nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjuesë ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjuesë, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Përpjekjet e vazhdueshme të Finlandës për të anëtarësuar në Aliancën Atlantike të Veriut NATO. Ministri i Jashtëm i Finlandës, Pekka Haavisto, tha të shtunës se vendi po vazhdon të përpjekjet e tij për të bashkuar me organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Tani është një kohë mirë që Helsinki të aplikojë për anëtarësim, sipas agjensisë së lajmeve Fars, Haavisto shtoi. Konflikti në Ukrainë ka detyruar Helsinki të rishqyrtoj politikën e tij të sigurisë dhe do të ishte mirë që Finlanda dhe Suedia të sinkronizonin pozicionet e tyre për antarësim në Aliancën Atlantike të Veriut NATO. Antarësimi i Finlandës në Aliancën Atlantike të Veriut NATO u debatua në parlament pak ditë më parë. Sipas analizës së medieve të vendit, 114 nga 200 antarë të parlamentit kanë shprehur mbështetje për antarësimin e Finlandës në Aliancën Atlantike të Veriut NATO. Sekretari i përgjithshëm i Aliancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, vazhdimisht ka thënë se Aliancë është e gatshme të pranojë kërkesën e Suedisë dhe Finlandës, sapo ajo të dorëzohet. Rusia ka palemur vazhdimisht për pasojat e antarësimit të Suedisë dhe Finlandës në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut. Ministria e Jashtme e Rusisë ka palemëruar se antarësimi i Suedisë dhe Finlandës në Aliancën Atlantike të Veriut NATO mund të përbëjë rrezik për destabilitet në Evropën Veriore. Pavarësisht palemërimeve ruse, kryeministri suedeze Magdalena Andersson ka njoftuar se Stockholmi në qershor do të paraqesë kërkesën e tij për antarësim në Aliancën Atlantike të Veriut NATO në sekretariatin e organizatës. Klubi anglez i futbollit solidarizohet me kombin palestinez. Në mbështetje të popullit palestinez, klubi anglez i futbollit Forest Green Rovers në një ndeshje zyrtare vendosi flamurin palestinez në tribunë. Sipas qendrës së informacionit palestinez, Presidenti i klubit angles Forrest Green të shtunë në faqin e ti në Twitter përmëndje solidaritetin global me Ukrajinën dhe dënoj mos përfilin e rëthimit për dekadash të poblët palestinez duke quajtur atë një njëllë të zez në balin e përëndimit. Presidenti këtë klubi angles në një postin në Twitter kras fotos së flamur palestinez ka theksuar ne ngritëm këtë flamur sot në lojën e ekipit ton në shenjë solidaritetin me poblin palestinez. Presidenti i klubit Forrest Green në vazhdim e krimeve në rritje të regjimit sionist kundër popullit palestinez bërë thirrje për të dhënë fund mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për regjimin sionist duke thënë Shtetet e Bashkuara po kontribuojnë me miliarda dollarë për regjimin sionist dhe po përdorin të drejtën e vetës për të kundërshtuar çdo veprim kundër këtij regjimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Koci dhe Xhamia Al-Aqsa që nga e premtja kanë qenë dëshmitarë të përleshjeve më të këqija në një vit, midis milicive sioniste dhe besimtarëve palestinez. Gjatë këtyre përleshjeve të paktën, 350 palestinez u plagosën dhe më shumë se 400 të tjerë u arrestuan. Rusia është e Bashkuar të Amerikës po transporton armë të shkatërimit në masë në hapësirë. Kreu e Agjensisë Ruse të Hapësirës thasë është e Bashkuar të Amerikës, me siguri që po transportojnë armë të shkatërimit në masë në hapësirë me anijen e saj super sekrete të quajtur X-37. Sipas agjencisë IRNA të lëmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të përdorin anijen kozmike Boeing X-37 të kompanisë Boeing për të dërguar në hapësirë pajisje zbulimi dhe armë të shkatërimit, tha Dmitri Rogozin, kreu i agjencisë ruse hapësinore Ruskas Mos. Për televizionin Rusia 24. Rogozini përshkoi sulmet në hapësirë si shumë më të rrezikshme se sa sulmet toksore. Anija kozmike X-37 është projektuar të jetë pa pilot. Anija kozmike u lëshua për të parë në prill 2010 nga raketa Atlas 5. Kjo anije kozmike është projektuar për të qëndruar 270 ditë në orbitën e Tokës, por që nga maj 2015 kur ajo lëshua ka qëndruar në orbitën e Tokës për 720 ditë. Anija kozmike arriti një rekord për 780 ditësh kur ul në tetor të vitit 2019. Sipas ekspertëve, kjo është një nga pajisjet më sekrete hapësinore të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Anija kozmike ishte më parë në posedim të komandës hapësinore të forcave ajrore të Shteteve Bashkuara të Amerikës, e cila tani është në posedim të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zelenski, sekretari amerikan i shtetit dhe i mbrojtjes të dilën do të thojnë në Ukrainë. Sekretari i shtetit Antony Blinken dhe sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin të dilën do të thojnë në Kiev. Agjencia Associated Press e lajmeve raportoi. Presidenti i Ukrainës në një konferencë shtypi njoftoi se të dilën do të takohet me sekretarin e shtetit Antony Blinken dhe sekretarin e mbrojtjes Lloyd Austin në Kiev. Zelenski për javë shu ka bërë thirrje aliatëve të tij perëndimor që të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë për të luftuar agresionin rus. Më herët presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se vendi i tij së shpejti do të vendosë të dërgojë një përfaqësues në Kiev për të treguar kështu mbështetjen e tij për Ukrainën. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuar Antoni Guterres gjithashtu ka planifikuar të udhëtojë në Ukrainë për të takuar me ministrin e jashtëm Ukrainës Dimitri Kolba dhe presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Guterres gjithashtu më 26 prill ka planifikuar të udhëtoj në Moskë për të takuar me presidenti rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov, duke shpresuar se bisedimet do të çojnë në paqen në Ukrainë. Mbajtja e raundit të 5 të bisedimeve ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite në kryeqytetin irakian Bagdad u mbajt raundi i 5 i bisedimeve ndërmjet përfaqësuesve të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, raundi 5 i bisedimeve ndërmjet përfaqësuesve të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite i cili u mbajt në krye qytetin irakian Bagdad, tregoi një vizion më të qartë për rifillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Sipas agjencisë Nur News, zyrtarët të lartë të Irakut dhe Omanit kanë luajtur një rol kyç në organizimin e takimeve të përbashkëta midis përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Gjatë 5 raundeve të bisedimeve të sinqerta u diskutuan sfidat kryesore në rrugën drejt rifillimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Zyrtarët të lartë të Sekretariatit të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit dhe kreu i Shërbimit Inteligjencë Saudit kanë marrë pjesë në takime si përfaqësues të plotë të dy vendeve. Donë se nuk ka ende lajme zyrtare për përmbajtjen e raundit të fundit të bisedimeve dhe marrëveshjeve të mundshme, raportet tregojnë se atmosfera pozitive e takimit të fundit ka gjallur shpresa për të dy vende për të hedhur një hap drejt rifillimit të marrëdhënieve. Duke patur parasysh formimin e hapësirës për dialog dhe bisedime konstruktive mes përfaqësuesve të dy vendeve, pritet që në të ardhmen në afër të mbahet një takim i përbashkët mes ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Donald Trump, shtetë bashkuarët Amerikës, po shkojnë në ferë. Ish presidenti i shtetëve të bashkuarët Amerikës kritikoj politika dhe veprimet e presidentit aktual, Amerikan Joe Biden, duke thënë se ai dhe qeveria e tij po shkatërrojnë shtetet e bashkuara. Realiteti është se zgjedhjet u manipuluan dhe të drejtat tona u vodhën dhe tani edhe vendi ynë po shkatërrohet, u tha ish presidenti i shtetëve bashkuarët Amerikës Donald Trump, mbështetësve në Delaware të Ohio sipas Sputnik. Vendi ynë po shkon në ferë dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë. Fatkeqësisht ne tani kemi një president që nuk ka absolutisht asnjë ide se çfarë po ndodh, tha ai, duke kritikuar performancën e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Shtrëngon duart me ajrin, sillet thuajse i votuar dhe me urdhra nga leprushi i Bashkëve, deklaroi Donald Trump. Biden po i bën të gjitha këto ndërkohë që Putini nuk po bën gjë tjetër veç se flet për armët bërthamore dhe shkatërron botën. Ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump gjithashtu tha se administrata aktuale po shkakton rritjen e çmimeve në nivele më të larta dhe të paprecedentshme, sidomos të benzinës, bashkë me inflacionin në Shteteve Bashkuara të Amerikës. Donald Trump nuk e ka shpallur zyrtarisht synimin e tij për të kandiduar sërish për president, megjithëse ai ka lënë të kuptohet për këtë mundësi gjatë tubimeve të shumta në të gjithë Shteteve Bashkuara të Amerikës. 80 milion euro overdraft për energji elektrike. Kriza e energjisë elektrike ka detyruar kompaninë e shpërndarjes energjisë OSHE që të marrë 80 milion euro overdraft në bankat tregtare vendese. Të dhëna zyrtare tregojnë se operatori i shpërndarjes energjisë ka lidhur 8 kontrata kredie me 4 banka për blerjen e energjisë elektrike. Dy linja overdrafti u lëvruan në nëntor dhe 3 të tjera në muajin dhjetor. Afati për shlyerjen e overdraftit është një vit. Kjo kredi është pjesë e paketës së ndihmës që dha qeveria për sektorin energjetik pas rritjes së çmimeve të energjisë në tregjet botërore. Në total, ekzekutivi miratoi një fond 200 milion euro për të garantuar borxhin e OSHE me synimin që kredia të kishte rrisk të ulët pagesa dhe interese të ulta. Interesi overdraftëve për biznesin në të nëntor dhe dhjetor ishte mbi 5%, ndërsa bonat e thesarit me afat 12 muaj varionin mes normave 1.6 deri në 1.7%. Vetëm për gjysmën e dytë të vitit, OSHE shpenzoi 228 milion euro për të siguruar energjinë kundrejt një çmimi 206 euro për megawatt orë. 18 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë njofton se në 24 orët e fundit janë konfirmuar 18 raste pozitive të infektimit me COVID-19. Gjatë kësaj periudhe, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë kryer 689 testime, ndërsa nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Janë shëruar 23 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm të shëruar është 224382. Në total numri i rasteve aktive është 433. Në 24 orët e fundit bëhet e ditur se janë dhënë 167 doza të vaksinës kundër COVID-19. Për fillimit të vaksinimit janë administruar 1.825.322 doza të vaksinës. Deri më sot, 821.740 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë. Po ashtu, Ministri i Shëndetësisë njofton se janë dhënë 101.166 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Osmani, Rusia dhe Serbia rrezik për rajonin. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani deklaron se kërcënimin nga Rusia dhe latisa e Serbia paraqesin rrezik për rajonin e Ballkanit. Në konferencë për media me presidentin letonez, presidenti i Republikës së Kosovës kërkoi mbështetje për antarësimin e Kosovës në NATO. Kam kërkuar mbështetje në rrugtimin tonë drejt integrimit e euroatlantik. Këto aleanca duhet të kenë dyer të hapur për shtetet si Kosova, tha ajo. Osmani foli edhe për dështimin e arritjes së marrëveshjes për tagat atomike mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia nuk po i pranon standardet evropiane, Kosova ka dhënë maksimumin për të arritur një marrëveshje, ashtu siç ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian. Në ditën e vim do të ketë akoma përpjekje për të arritur një marrëveshje, tha ajo. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Franca qendra islamofobisë dhe urrëties kundër muslimanëve në Evropë. Në vitet e fundit politikanët francezë janë përpjekur të kufizojnë muslimanët dhe të nxisin urrëtin kundër islamit në vend. Përveç kësaj, qeveria franceze ka vendosur ligje islamofobe kundër qytetarëve të saj muslimanë sipas faqes së internetit Impacter. Një prej tyre është ligji i vitit 2004 që ndaloi mbajtjen e nikabit dhe burgës në të gjitha shkollat dhe vende publike franceze. Ligji thotë askush nuk mund të vesh rroba në publik për të fshehur fytyrën. Këto masa mund të jenë një kërcënim për sigurinë publike dhe të injorojnë kërkesa minimale të jetës në shoqëri. Sipas ligjit, çdo rast i shkeljes dënohet me gjop prej 150 euro. Kohë të fundit Marine Le Pen, një politikane franceze ekstremi të djatë, deklaroi se nëse zgjidhet president do të shpallte të palishme mbajtjen e hijabit në të gjitha vendet publike në Francë. Në një intervistë për France Inter, Le Pen konfirmoi synimin e saj për të ndaluar hijabin në të gjitha vendet publike. Komuniteti musliman në Francë mban barrën psikologjike të parajgjykimeve racore dhe diskriminimit fetar. Vitet e fundit me rritjen e numrit të emigrantëve në Francë, Islami dhe migracioni kanë qenë tema kryesore e shumë debateve dhe betejë politike të kohëve të fundit. Zgjedhjet presidenciale të Francës 2022 sigurisht dominohen nga pikpamjet ekstremiste dhe konservatore dhe se si do të jetë e ardhmja e shoqërisë franceze. Plani Le Pen nëse ajo zgjidhet presidente e Francës përfshin kufizime për gratë muslimane dhe politika dhe emigracionit. Për dekada shumë politikan francezi ka konsideruar muslimane francezë të rrezikshëm, aq më tepër që nga fillimi i presidencës Emmanuel Macron. Macron gjithashtu si temë kryesore të fushatës së tij vendosi luftën kundër të ashtuquajturit separatizëm islamik. Në një fjalim në raundin e parë të zgjedhjeve të tij të fundit më 10 prill, ai e përshkroi projektin e tij për progresin, hapjen dhe pavarësinë e Francës dhe Evropës. Më 24 prill, qeveria franceze mbylli me 10 xhami dhe qendra bamirëse muslimane në Francë sipas aktit të sigurisë së brendshme dhe kundër terrorizmit. Të ndëgjuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Programi në vazhdim të ndëruar dëgjues, ja kemi dedikuar jetës dhe veprës së Sheikh Bahai. Ju lutemi të qëndroni me ne në vim. Sheikh Bahai, arkitekti i zemrës. Data data 3 Ordibehesht e kalendarit iranian me rastin e përvjetorit të lindjes së Sheikh Bahai është emërtuar dita e arkitekturës. Me këtë rast në këtë program do të njihemi më shumë me personalitetin e këtij gnostiku dhe shkencëtari të madh të botës islame. Prej karakteristikave më të rëndësishme të historisë së njerëzimit është paraqitja e personaliteteve të cilët nuk mbulohen nga pluhuri e nuk harrohen me kalimin e shekujve dhe periudhave historike. E me ardhjen e gjeneratave të reja, personaliteti dhe sukseset e tyre nuk harrohen. Thuajse dheu i zi i cili tërheq në vetvete çdo gjallës dhe e fundos atë në harres, me disa njerëz ka një metodë tjetër të sjelljes. Ata janë personalitetet të mëdha të cilët sa më shumë që jetojnë, vlera dhe pozita e tyre lartësohet më shumë pranë mendimtarve dhe shkencëtarve, dhe drita e qenies së tyre bëhet më e shkëlqyer, dhe aroma e frymarrjes së tyre qiellore shpërndahet më shumë në atmosferën e mendimeve burimore dhe të çmuara. Ky është një shembull i pavdekshmërisë së njerëzve atëherë kur i përgjigjen ftesës së Zotit të tyre për të kaluar në botën tjetër. Sheikh Bahai është një prej personaliteteve të shkëlqyera dhe të dalluara, i cili është zhvilluar në shkollën islame shiite. Ai është një prej dietarëve të mëdhenj shiit që ka jetuar në shekullin e 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili ka thyer kufijtë e shkencave të kohës së tij dhe në veprim gjithashtu ka pushtuar majat më të larta të moralit dhe virtyteve të larta njerëzore. Data 3 Ordibehesht sipas kalendarit iranian është përvjetori i lindjes së këtij dietari të madh. E në shenjë falënderimi dhe vlerësimi të veprave të tij të çmuara për botën shiite, kjo datë është shpallur data e përkujtimit të Sheikh Bahai dhe dita e arkitekturës në Iran. Gjithashtu në shenjë vlerësimi të shërbimeve dhe kontributit të Sheikh Bahai në shkencën e astrologjisë, Organizata UNESCO në vitin 2009 ka emërtuar me emrin e këtij dietari Viti Astrologjisë dhe Sheikh Bahai. Ai është një shkencëtar i njohur i shekullit të 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili në shkencat e filozofisë, logjikës, gjeometrisë dhe matematikës kishte një zotërim të madh dhe konsideroi pishtari i kohës së vet. Nga Sheikh Bahai kanë mbetur rreth 95 vepra dhe libra në fusha të ndryshme shkencore, si politik, hadith, matematik, etik, astrologji, gnosticizëm, jurisprudencë islame, inxhinieri, art dhe fizik. Muhammed bin Hussein Abdusamed Harethi, i njohur me epitetin Behauddin dhe Sheikh Bahai, ishte një prej dietarëve të mëdhenj dhe eksperti i islamit dhe shkollës shiite. A i ka lindur në vitin 953 Hijri Kamari në qytetin Balbak të Libanit. A i fëmjërinë e tij ka kaluar në rajonin musliman shiit Jebel Amel, një qytet i cili pas pushtimit të turqëve selgjuk, të cilët pretendonin se ambrojtës të kalifatit Abbasit dhe ushtronin politik dhe presion të ashpër ndaj muslimanëve shiit, nuk ishte vend i sigurt për dietarët dhe personalitetet e shquara shiite islame. Pikërisht për këtë arsye, Behaudini, së bashku me familjen e tij, në moshën 13 vjeçare shpërngulet në Iran dhe vendoset në qytetin Kazvin, i cili në atë kohë ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Tahmasp të dinastisë Safavide dhe njëkohësisht qendër e mbledhjes së mendimtarëve shiit. Babai i tij quhej Izuddin Hussein Ameli, i cili në Liban ishte një dietar i njohur dhe nxënës i Sheikh Thani. Prandaj ai për këtë arsye gëzonte një reputacion të madh në Iran e tërhoqi vëmendjen e shumë autoriteteve shtetërore. Sultan Muhammed Khodabande, babai i mbretit Abasi i Madh, i dha Sheikh Izuddin Hussein Ameli titullin Sheikhul Islam Darul Saltane Herat. Ky titull sipas tij u trashëgua nga Sheikh Bahai.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sheikh Pahai në përpjekje dhe përkushtim të madhu morë natë ditë me mësimin dhe studimet e shkencave të ndryshme. Pjesa më e madhe e studimeve të Sheikh Pahai janë bërë në qytetin Kazvin, në të cilin atë kohë ishte një shkollë fetare shumë aktive. Pas Kazvinit ai vazhdoi studimet e tij në qytetin Isfahan. Mësuesi i parë më i rëndësishëm i Sheikh Pahai ishte babai i tij, pranë të cilit ai mësoi shkencat islame, si komentimin e Kuranit dhe hadithin, si dhe shumë shkenca të tjera, si letërsinë arabe dhe filozofinë. Prandaj Sheikh Bahai nga babai i vet mori lejen për transmetimin e haditheve profetike. Sheikh Bahai kishte një zotërim të madh në të gjithë konferencat e kohës së tij e në disa prej tyre ishte i pashembullt. Ai përveç shkencave dhe njohurive islame, ishte profesor i madh edhe në shkenca të tjera, si në matematikë, arkitektur dhe inxhinieri, gjeografi dhe astrologji. Veprat e tij në arkitektur edhe sot pas disa shekujve akoma vlerësojnë lart nga ekspertët e kësaj shkence. Disa prej veprave të tij në arkitektur të Sheikh Bahai janë si në vijim. Projekti inxhinierik për shpërndarjen e ujit të lumit Zayan Derud në Isfahan për 7 zona të rrethit të Isfahanit me llogaritje shumë precize shkencore. Planifikimi i kanaleve Zarin Kemer, ndërtimi i objektit Minar Jonban, minaret lëvizëse në mënyrë që nëse lëviz një minare e këtij objekti historik, në të njëjtën kohë lëvizë dhe minarja tjetër, në kohën kur distanca mes këtyre minareve në objekt është 9 metra dhe lartësia e tyre është 17 metra. Projektimi i kupolës së xhamisë së imamit në Isfahan, e cila reflekton zërin 7 herë, ndërtimi një ore e cila nuk ishte nevojë për kurdisje, ndërtimi hamamit të njohur Sheikh Bahai, i cili njihet se për një kohë shumë të gjatë, ujiti ngrohet vetëm me flakën e një qiriri, projektimi salloneve dhe ambienteve të mauzoleumit të Imam Rezait a.s. në qytetin Mashhad, si dhe projektimi një muri në mauzoleumin e Imam Aliut a.s. në qytetin Najaf, në mënyrë që përcakton kohën e ezanit të drekës në të gjithë ditët e vitit. Hamami Sheikh Bahai, një prej kryeveprave të arkitekturës në Isfahan. Falaftësisë së lartë të Sheikh Bahai, qyteti i Isfahanit në kohën e mbretit Abbas arriti një zhvillim të madh në fushën e arkitekturës. Në këtë qytet, i cili ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Abbas, janë ndërtuar shumë xhami, palate, ura, rrugë dhe kopshte, dhe epoka e artë e arkitekturës së dinastisë Safavide ka filluar pikërisht me këtë personalitet, e ky art është bërë një prej karakteristikave të arteve me identitet iranian. Arkitektura Safavide ka ushtruar ndikim Mahnitës edhe në periudhat e tjera, deri në atë masa që ky ndikim ushtri edhe mbi arkitekturën e Indisë, Irakut, Kaukazit, Uzbekistanit, Perandorisë Osmane, Lahurit, Fiorencës së Italisë e të tjera. Stili i arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavide edhe brenda në Iran ishte aq shumë i përkryer dhe tërheqës saqë ai është imituar në të gjithë periudhat historike të mëvonshme, si të dinastisë Afshariye, Zandiye dhe Gajari. Për këtë arsye, përvjetori i lindjes së Sheikh Bahai në Iran është emërtuar dita e arkitekturës. Edhe pse Sheikh Bahai ishte pishtar në shkencat e kohës së tij, mirëpo rëndësia e këtij shkencëtari të madh në botën e shiizmit është shumë më e madhe se sa aftësitë e tij në arkitekturë, astrologji dhe matematikë. Ai ishte një dietar i madh edhe në shkencat islame si në jurisprudencë, shkencat kuranore dhe komentim në apologjetik, në lutje dhe dua, në filozofi dhe konsiderohet një prej dietarëve që kanë dhënë kontributin më të madh për shkenca në botën islame nga aspekti i veprave të shkruara dhe larmisë së punës së tyre. Numri i veprave të shkruara të Sheikh Bahai konsiderohet në 123 vepra, të cilat përfshin edhe risalet dhe komentimin e veprave të tjera. Libri Xhame Abbasi është një tjetër vepër e njohur e këtij shkencëtari të madh, e cila konsiderohet vepra më e dalluar e Sheikh Bahai në fushën e jurisprudencës islame, e cila është shkruar në gjuhën perse dhe nga ky aspekt konsiderohet iniciativë re në shkrimin e veprave të shkencës së jurisprudencës islame në gjuhën perse dhe përdorimin e shtresave të ndryshme të shoqërisë. Disa prej kritikëve dhe mendimtarve mendojnë se në këtë vepër ka filluar periudha e parë e shkrimit të veprave të jurisprudencës islame në mënyrë të argumentuar e në formë të udhëzimeve praktike. Sheikh Bahai gjithashtu ka edhe një personalitet të dalluar letrar. Libri i tij Keshkul dhe poema Nan va Halva, Buk dhe Halv dhe Shir va Sheker gjithashtu konsiderohen prej veprave më të rëndësishme letrare të Sheikh Bahai në gjuhën perse. Sheikh Bahai në fushën e politikës konsiderohet një prej mendimtarve të mëdhenj të epokës së dinastisë Safavite, i cili për shumë vite ka mbajtur përgjegjësinë e autoritetit më të rëndësishëm politik fetar, do të thotë Sheikhul Islam gjatë sundimit të mbretit Abasi i parë, qeverisjes më të fuqishme shtetërore të dinastisë Safavite, dhe ka gëzuar besimin dhe reputacionin më të madh për konsultim pranë mbretit Abbas. Sheikh Bahai, i cili në Iran për kundër Libanit asaj kohe gëzonte një siguri të veçantë dhe shikonte të përshtatshme atmosferën për shprehjen e bindjeve dhe ideve të shkollës shiite, bëri të gjithë përpjekjet e tij për të përhapur kulturën e shiizmit dhe autoritetin e shtetit islam shiit në dinastinë Safavite. Ai shumë shpejt arriti të gjejë rrugë depërtimi në oborrin mbretëror të dinastisë Safavite, dhe ka luajtur rol pozitiv në të gjithë sferat politike, shoqërore dhe kulturore. Sheikh Bahai mori titullin Sheikhul Islam nga mbreti Abbas, e ky ishte titulli më i lartë fetar në oborrin mbretëror. Detyra e Sheikhul Islam ishte mënjanimi i padrejtësisë, urdhërimi në veprat e mira dhe ndalimi i veprave të këqija, si dhe hulumtimi dhe shpjegimi i dispozitave islame për qytetarët. Imam Khomeini, rahmatullahi alejhi, në lidhje me motivet e Sheikh Bahai, që u afrua pranë oborrit mbretëror të mbretërve të dinastisë Safavite, beson se ky veprim i Sheikh Bahai dhe i mendimtarëve të tjerë të ngjashëm me të ka qenë kontribut i madh për përhapjen e shkollës shiite. Imam Khomeini, rahmatullahi alejhi, thotë: "Një grup i dietarëve në realitet kanë sakrifikuar reputacionin e tyre dhe janë afruar pranë disa mbretërve vetëm me qëllim të përhapjes së fesë dhe përhapjes së shkollës shiite islame. Ata i kanë inkurajuar mbretërit për përhapjen e shkollës shiite. Dietar të tillë nuk kanë hoxhallar të oborrit mbretëror. Ata nuk kishin nevojë për post dhe pozitë të pushtetit, por ata kanë zhvilluar një luftë me egon në mënyrë që kjo shkollë fetare të përhapet nëpërmjet atyre mbretërve."
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sheikh Bahai, përveç se në shkencat fetare dhe jo fetare, që ishte pishtari kohës së tij, ndërkohë që kishte aftësi të mëdha dhe në politikë dhe në çështjet për administrimin e vendit, dhe kanë qenë konsultues të besueshëm të mbretërve, ai ishte përkushtuar dhe në vetë ndërtimin dhe arritjen e shkallëve të larta dhe përkryerjes shpirtërore. Aftësia e tij me oborrin mbretëror dhe përkushtimin në shkencat fetare nuk e pengoi atë që të arrijë dhe shkallët e larta të përkryerjes shpirtërore në gnosticizëm e në afrimin pranë Zotit. Ata të cilët e njihnin Sheikh Bahain e konsideronin ato si një njeri me virtyte të larta njerëzore dhe morale, e pa interesin për emër dhe famë, i cili me modestin më të madhe e me sjellje të mirë me të tjerët, ka kaluar rrugën e përkryerjes shpirtërore e nuk ka qenë në kërkim të pushtetit dhe pasurisë. Ai ndiqte rrugën e gnosticizmit dhe asketizmit, por njëkohësisht me këtë, në veprat e tij, është distancuar nga disa sufist për shkak të devijimeve që kanë pësuar ata në fe. Gjithashtu janë transmetuar edhe shumë vepra e qeramete nga ai që kanë tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve. Dashuria dhe besnikëria e Sheikh Bahai për Ehli Beitin alayhis salam manifestohet në shumicën e veprave të tij dhe disa prej poezive të këtij gnostiku me ndërgjegje të pastër që ka krijuar për Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, vazhdojnë të këndohen edhe sot nga persisht folësit. Këtë program po e përfundojmë duke cituar disa vargje poezie nga Sheikh Bahai në lidhje me Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Deri kur do të mbesim me dëshirë për të bashkuar me ty? Loti im pika pika, bëhet lumi vërshuar. A do të përfundoj ndonjëherë kjo natë e ndarjes nga ti? Pikëllimi i mallit për ty ka goditur zemrat e të gjithë të dashuruarve. Të gjithë njerëzit në kërkim tëndin, ndërsa ti ishtë duhur nga këmes. Bilbili në livadh e pa shenjën në asaj lule të kuqet. Flutura në zjarr, por i pa sekretet e zbuluara. Gnostiku i pa cilësit e fytyrës tënde, në pleqëri e në rini. Do të thotë, çdo fund mund të shihet pasurimi i fytyrës së mikut. Unë jam i çmendur që shkoj të kërkoj në çdo shtëpi. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Programi i 7.
Allahu ya Allah,
Allah,
Allah, Allah,
Allah.
Në këtë program ne do të flasim për zakonet e popullit malajzian gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Qëndroni me ne.
Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Malajzia, zyrtarisht Federata e Malajzisë, është një vend në Azin Juglindore dhe kryeqyteti i saj është Kuala Lumpur. Malajzia ka një popullsi për rreth 32 milion banorësh dhe Islami është feja zyrtare e Malajzisë. Fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit në Malajzi, ashtu si vendet e tjera islamike, shoqërohet me zakone dhe tradita të caktuara. Ndikimi i pranisë së grupeve të ndryshme etnike kineze dhe indiane në këtë vend me kulturë, civilizim dhe tradita të veçanta e ka bërë Ramazanin më të spikatur si një traditë islamo-malajziane. Ndërsa muslimanët malajzian përgatiten për muajin e shenjtë të Ramazanit, etni të tjera duke kuptuar rëndësinë e këtij muaji midis muslimanëve, ndërsa kujdesem për disa çështje shijojnë të mirat e këtij muaji, i cili mbahet në të gjithë Malajzinë. Unë jam Xhamili, një musliman malajzian dhe unë do t'ju tregoj për aromën e Ramazanit në vendin tim. Me ardhjen e Ramazanit në Malajzi, tregu për blerjen e rrobave të reja dhe shumgjyrshe dhe zërat e të qeshurave të fëmijëve nga gëzimi pushtojnë të gjithë vendin dhe i japin një atmosferë tjetër vendit tim të ngrohtë tropikal. Tregu për varse shumgjyrshe dhe dhurata të paketuara frekuentohet më shumë se kurrë. Në prag të Ramazanit në bëjmë ndryshime në shtëpi, nga ndryshimi në dekorimin e shtëpive e deri në zbukurimin e tyre me llampa dhe qerinj me shumë ngjyra. Me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, rrugët kryesore të qytetit zbukurohen me linja elektrike dhe drita me shumë ngjyra. Ndriçimi rrugor në fillim të Ramazanit tregon ardhjen e ditëve të lumtura. Flamujt ngrihen në përlagje për të festuar fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Të gjithë xhamit malajziane janë të ndriçuara gjatë gjithë natës. Edhe në fshatra muslimanët mblidhen në xhami për të uruar njëri tjetrin dhe për të luajtur muzikë me daullet të mëdha.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Nata e parë e Ramazanit çdo vit përkon mendezjen e dritave shumëngjyrshe në shtëpi të ndryshme të vendit. Prej atëherë tutje, njerëzit mund të shikojnë shfaqjen e ndriçimit të rrugëve çdo natë dhe në çdo vend. Xhamit mbushen me njerëz një orë para ezanit në mëngjes. Me këndimin e Kuranit të shenjtë dhe përshpëritjet në Malajzi, nuk ka gjasa që dikush të qëndrojë në gjumë. Në fakt, Ramazani është festa jonë më e madhe fetare. Ky muaj në Malajzi quhet Bolan Puasa. Traditat e këtij muaji janë të rrënjosura në kulturën tonë islamike dhe autoktone malajziane. Ne i zbukurojmë shtëpit tona me drita të ndezura ose llampa parafine tradicionale të bëra nga kuti prej kallaj apo shkopinj bambu. Një tjetër traditë tërheqëse e muajit të shenjtë të Ramazanit në Malajzi janë tregjet lokale që janë specifike për Ramazanin dhe mund të gjenden lehtësisht, pothuajse kudo në vend. Tregjet e mbushura me ushqime të shijshme dhe tradicionale malajziane janë të hapura deri në agim dhe u shërbejnë agjëruesve që preferojnë të bëjnë pazaret e tyre natën për shkak të agjërimit dhe valës së nxehtë dhe tropikale të motit në Malajzi. Rëndësia e të qenurit me familjen dhe të shkuarit në xhami së bashku ose të kalojmë iftarin së bashku mund të shihet në rrugë, xhami, madje edhe në restorante të Malajzisë gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Ne shpesh e ham ushqimin ton jashtë shtëpisë ose gjithashtu vizitojmë xhami për iftar gjatë Ramazanit, ose shkojmë për Ramazan pazar dhe fillojmë agjërimin ton duke blerë ushqim lokal. Ramazan pazar ne i quajmë tregjet lokale nga të cilat blejmë ushqime specifike për këtë muaj. Malajzia është shumë e pasur për sa i përket larmisë ushqimore dhe tryeza e iftarit është shumë e larmishme. Nasi lamak është një gjelle kombinuar me pakoriz të gatuar me qumësht kokosi, vez, peshk të thatë dhe disa perime. Ajo është një nga ushqimet që ne malajzianve na pëlqen shumë gjatë muajit të Ramazanit. Për më tepër, shumë llojshmëria e mishrave të pjekur në zgarë, si sataj, e cila është një lloj mishi pule së bashku me mishqingji dhe viçi të pjekur në zgarë, i bën jo vetëm muslimanat agjërues të Malajzisë, por edhe shumë banorë jo musliman të këtij vendi të qëndrojnë të etur për ardhjen e këtij muaji, me qëllim që të shijojnë kulturën e tij dhe sidomos ushqimin e quajtur laksa, që është një supë me erza malajziane në tryezën e çdo qytetari.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqipe.
Ushimi i muslimanëve malajzian në muajin e shenjtë të Ramazanit është orizi me mish viçi apo mish pule. Me mëngjes ata pinë një pije të veçantë të quajtur kulak, e cila e shuan etjen dhe u jep atyre një aftësi dhe forcë të veçantë. Një nga gatimet tona të preferuara të muslimanëve malajzian gjatë muajit të Ramazanit është një lloj qulli i gatuar me oriz dhe mish që shoqërohet me ujë kokosi, erza dhe bimë të tjera romantike, dhe emri i tij është bobor lambok. Tradita e gatimit të këtij ushqimi tradicional ndiqet më së shumti nga xhamia Kampong në shtetin Malaka, e cila është xhamia më e vjetër në Malajzi. Krerët e xhamisë përgatisin lëndët e para të kësaj pureje orizi nga ora 8 deri në orën 16 dhe e gatuajnë atë rreth orës 5 pasdite dhe e shpërndajnë në mes të njerëzve pas faljes së namazit në xhami. Në shumicën e xhamive malajziane, pas çdo lutje jepet një vakt i vogël me emrin më shumë, i cili përgatitet vullnetarisht brenda në xhami. Ndjenja e shoqërisë është e qartë, sepse të gjithë janë ulur së bashku dhe ndajnë ushqimin së bashku. Dita e 17 të muajit të shenjtë Ramazanit është gjithashtu një ditë e veçantë në Malajzi, e cila konsiderohet si nata e kadrit dhe zbritja e Kuranit, dhe në këtë ditë të gjithë institucionet e qeverisë, zyrat qeveritare dhe organizatat në 7 shtete dhe qytete federale qëndrojnë të mbyllura. Në kulturën malajziane, nata e 27 Ramazanit quhet Likuar Tuxha, që do të thotë numri 27. Të premten e fundit të Ramazanit, malajzianët, veçanërisht në Kuala Lumpur, marshojnë në ditën e kodësit për të kërkuar të drejtat e palestinezve të shtypur. Pak nga pak, festa e Fitr Bajramit po vjen. Ne malajzianët kemi zakon të ndezim qerin dhe lampa vaj për para shtëpive tona natën e Fitr Bajramit. Ne atë lampë vaj e quajmë palite. Ne e festojmë Fitr Bajramin duke ndriçuar pjesën e përparme të shtëpive dhe duke zbukuruar dhe ndriçuar rrugët. Kjo traditë ka origjinën nga besimi tradicional malajzes se në natën e kadrit ëngjit dhe shpirti i shenjtë zbarkojnë në shtëpit ku kadrit. Këtë muaj ne burrat veshim rroba lokale dhe mbajmë kapele të veçanta drejt këndore të quajtura Bajo Malajo. Gratë gjithashtu veshin rroba speciale dhe mbajnë shami tradicionale. Veshjet lokale të grave quhen Bajo Korong. Festimet e Ramazanit në Malajzi nuk mund të mos merren parasysh. Këto festime mbahen kryesisht në shtetet Terengganu dhe Kelantan në Malajzin veriore. Festimet në rrugë dhe pritjet spektakolare gjatë iftarit dhe tubimet tradicionale dhe rituale janë ndër pikat më turistike të këtyre festimeve. Gjatë gjithë këtij muaji ju mund të ndjeni atmosferën festive. Nga traditat më të spikatura të Malajzis në muajin e Ramazanit është festa e Fitr Bajramit që quhet Tryeza e Hapur. Përveç kësaj, tradita më unike e Fitr Bajramit në Malajzi është tradita e kahershme e portës së hapur, e cila mbahet pothuajse në çdo shtëpi. Porta është e hapur për të gjithë musafirët, pavarësisht nga statusi shoqëror, feja apo raca, dhe të gjithë mund të shijojnë ushqim të mirë dhe kohë të mirë. Ramazani në fundin tim përveç ngjyrave të ndezura, dritës dhe lumturisë, është një muaj për bashkimet familjare. Në Malajzi, Fitr Bajrami, përveç fundit të muajit të Ramazanit, është dhe fillimi i vitit të ri. Muslimanët e këtij vendi festojnë Fitr Bajramin për të paktën një javë, gjatë së cilës ata vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë për njëri tjetrin ushqime të ndryshme dhe ëmbëlsira tradicionale. Në të gjithë Malajzinë, për Fitr Bajramin, ka 3 ditë pushim. Fitr Bajrami quhet ndryshe Hari Raya dhe Eidul Fitra. Hari Raya, fjalë për fjalë, do të thotë ditë feste. Një ditë para Bajramit, për ne, shpesh është koha më e ngarkuar. Ne e kalojmë të gjithë ditën duke përgatitur ushqime tradicionale. Ushqime si ëmbëlsirat me orizë që quhen ketopat, ne i vendosim në kavanoza ranjang dhe lamang, që janë gurabije shumë gjyrshe me shije të ndryshme tradicionale dhe moderne. Ditën e Fitr Bajramit, dera e shtëpisë e ministrave musliman të qeverisë dhe kryeministrit është e hapur për të gjithë dhe nga mëngjesi pas lutjeve të Bajramit e deri në mbrëmje, njerëzit shkojnë të shohin zyrtarët e tyre qeveritar dhe natyrisht nuk kanë dalim për askënd. Me sa duket edhe pritja bëhet në masën e dëshiruar. Malajzianët festojnë Fitr Bajramin jo vetëm për një ditë, por për një muaj të tërë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.